SBS Radio.
Pinag-aaralan ng gobyerno ng Britain ang kanilang mga opsyon pagkatapos agawin ng mga militar ng Iran ang isang tanker na British noong nagdaang Linggo. Inakusahan ng ministrong panlabas ng Iran ang Estados Unidos sa pagsubok na dalahin ang Britain sa pusali na dala ng krisis sa tanker sa Gulf. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Hannah Sinclair. Ito ang krisis sa karagatan na nagdala ng alarma sa mga makapangyarihang bansa sa mundo na nakakita sa Iranian Revolutionary Guards na bumaba mula sa helicopter sa tanker na British, ang Stena Impero. Sinabihan kaagad ang British Navy Frigate na HMS Montrose pero napakalayo ng tanker upang pigilan ang pag-agaw. Ipinakita ng bagong labas na video ang mainit na palitan ng salita sa pagitan ng Montrose at militar ng Iran sa Strait of Hormuz noong Biyernes.
You must not impair, impede, obstruct or hamper the passage of the MV Stena Impero. She is...
Charge port control.
Please confirm that you are not intending to violate international law by unlawfully attempting to board the MV Stena.
Tekaro, Charge port.
Charge port.
Stena, this is
good evening, Caro.
Boarding vicinity. If you obey, you will be safe, Captain. Alter your course to 360 degrees immediate,
Cambridge.
Nitong mga nakaraang linggo, nagbanta ang Iran na aagawin nila ang tanker ng Britain bilang ganti sa pag-agaw nila sa isang Iranian tanker 2 linggo na ang nakakalipas. Sinabi ng Sekretaryong Panlabas ng Britain, Jeremy Hunt, na ang kaibahan ay kumilos ang United Kingdom ng ayon sa batas dahil ang barko ng Iran ay may dalang langis patungong Syria bilang pagsuway sa sanksyon ng European Union. Sa ganitong bahagi, sinabi ni Ginoong Hunt na ang paglabag ng Iran sa batas international ay dahil ang kanilang tanker ay nasa teritoryong dagat ng Oman.
This is totally and utterly unacceptable. It raises very serious questions about the security of British shipping and indeed international shipping in the Straits of Hormuz. And so we spent a long time this afternoon in Cobra discussing how we can guarantee the security of British and international shipping.
Sinabi naman ng Saudi Arabia na kailangang alam ng Iran na ang kanilang ginawa ay hindi katanggap-tanggap. Pero nag-tweet naman ang ministrong panlabas ng Iran, Javad Zarif, na pinagsabihan nila ang tagapayo ng Amerika sa pambansang seguridad, John Bolton, na they are turning this venom against the UK in the hopes of dragging it into a quagmire. O sa ating salita, paglipat sa lason laban sa United Kingdom sa pag-asang kaladkarin nila ito sa putik. Lumalabas na nagbabala siya sa Amerika sa paghila nito sa UK sa away nila sa Iran. Ang tensyon ay nagpapatuloy na mataas sa pagitan ng Amerika at Iran pagkatapos inalis ni Pangulong Donald Trump ang Amerika sa kasunduang nuklear noong nakaraang taon. Hindi malinaw kung paano nagbabalak sumagot ang Britain sa pag-agaw ng kanilang tanker, pero malamang na gusto lamang nilang bawasan ang tensyon. Sinabi ng tagapagsalitang Ala Morad Afifipur ng Hormazan Province Port and Marine Authority na ang tripulanteng nasa tanker ng Britain ay ligtas sa puerta ng Bandar Abbas.
We have already announced that if the ship, the vessel or the crew members, they have any needs, we are ready to meet their needs. However, there are some regulations and we should look in, we should conduct a casualty investigation with regard to the vessel.
Samantala, sumulat ang UK sa United Nations at nagsabing ang pag-agaw ng Iran sa kanilang British tanker ay isang illegal na pakikialam.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. sbs.com.au